Smart Business.
Halo Smart Business, berjumpa kembali bersama saya Daryl Adam dalam podcast Smart Business kali ini. Dan tentunya kita akan coba bahas tentang seluk-beluk dunia usaha atau bisnis ya. Kalau di zaman dulu tuh ada istilahnya saya ajak keluarga atau ajak rekan saya atau ajak kolega saya untuk buka bisnis. Tapi ternyata seiring dengan tidak sevisi misinya kembali, terjadilah momentum yang tidak diinginkan, yaitu pecah kongsi. Nah, bicara masalah pecah kongsi, pasti ada hal yang perlu dibagi rata nih. That's why hari ini kita bahas tentang pembagian aset pasca pecah kongsi bersama dengan CEO Jakarta Consulting Group, ada Ibu Patricia Susantos. Halo, apa kabar Bu Patris?
Apa kabar Mas Daryl, apa kabar?
Sehat ya?
Sehat.
Agak
ya.
Ngeri bicara masalah pecah kongsi, Bu Patris. Emang itu terjadi di perusahaan keluarga?
Banyak sekali orang-orang yang mengatakan lebih baik kita sendiri-sendiri daripada kita bersama dan akhirnya tidak sejalan.
Okay.
Semakin banyak konfliknya. Oleh karena itu banyak rekan-rekan kita, teman-teman yang pecah kongsi.
Okay.
Yang itu dianggap sebagai salah satu pilihan yang terbaik.
Jadi hal yang terbaik adalah harus berpisah.
Betul.
Jadi, daripada harus memaksakan
keadaan. Yes. Kayak laju gitu. Ya.
Iya. Kayak perasaan gitu. Juga berarti.
Kayak perasaan. Juga. Banyak perasaan kalau kerja sama teman, kerja sama keluarga itu banyak perasaan yang bercampur aduk dengan bisnis. Sehingga itu makanya kalau kita bicara pecah kongsi itu step by step-nya memang harus ada gitu.
Oke, okay. Kita taruh pecah kongsi di posisi bagian atas ya, Bu Patris ya. Tapi kan setidaknya untuk menuju ke pecah kongsi itu ada penyebabnya.
Betul.
Nah, biasanya apa Bu Patris?
Penyebabnya ketidaksamaan visi, cara kerja, biasanya bukan hal-hal yang terlalu substansial ya sebenarnya ya. Tapi tadi itu malah keperasaannya. Kurang merasa kurang dihargai lah,
okay.
Kita merasa ide-idenya nggak diterima, sehingga perusahaannya nggak maju gitu kan, jadinya lebih baik pecah kongsi. Beda ya ceritanya kalau perusahaannya maju dan lain sebagainya, rasa tidak dihargai, tidak diapresiasi, bisa dikompensasikan dengan pengembangan bisnis. Tetapi kalau sudah nggak dihargai, ide nggak diterima, bisnisnya juga nggak maju, ya udah lebih baik kita berpisah.
Ini peran dari business owner ada nggak di situ, Bu?
Biasanya ini perannya business owner semuanya ya, Mas ya. Karena kan kalau kongsian kan berarti kan ada 2 atau 3 business owner yang kemudian mereka bersatu melihat ide bisnis bagus dan mereka decided untuk continue the business. Nah, begitu kita merasa ini udah nggak sevisi atau cara kerjanya nggak sesuai, ya mereka merasa lebih baik kita pisah. Gitu.
Oke, berarti based on mindset-nya juga udah mulai berubah ya pemikirannya.
Betul.
Ya.
Atau cara kerja ya, yang satunya sangat ethical misalnya ya, beberapa klien kita satunya sangat mengikuti peraturan deh. Mau pajak seberapa rumitnya, seberapa mahalnya, mereka merasa itu harus diikuti. Ada berapa orang juga mencari jalan singkatnya aja, itu nanti masalah ada, kita tahu. Tapi ini kita nggak nyalahin peraturan banget kok. Mungkin kita masih bisa ada mitigasinya dan kemudian kita bisa nanti hadapi bersama-sama penalti-penaltinya di belakang. Nah, itu kan cara kerja yang sangat berbeda. Nah, ini yang biasanya menjadi salah satu permasalahan kita pecah kongsi.
Oke. Bu Patris, keadaan setelah pecah kongsi itu seperti apa? Karena ini berkaitan erat dengan pembagian aset, kewajiban, hak segala macamnya. Kan setidaknya secara hukum juga harus jelas ya.
Betul. Kalau itu kita selalu mengatakan kalau kita pecah kongsi, pembagian aset dan lain sebagainya itu mengikuti dari akte perusahaan.
Oh,
di aktenya seperti apa
ya?
Awalnya, baru kita ke belakangnya mengikuti apa yang sudah kita set di awal. Kenapa akte perusahaan itu penting banget. Dan ini kadang-kadang orang-orang waktu semangat, ya udah deh nggak apa-apa deh, nggak masalah lah, cuma dokumentasi administrasi, iya-iya aja gitu kan. Nah, waktu terjadi masalah, mereka nggak punya sesuatu yang bisa di-refer back. Nggak bisa ada landasannya. Sedangkan pengadilan, kalau ranah hukum, selalu berdasarkannya dari akte perusahaan atau surat-menyurat lainnya yang legal. Gitu.
Okay, okay.
Jadi itu landasan utamanya memang harus ada di situ.
Akan berimbangkah pembagian aset dan kewajibannya Bu setelah pecah kongsi?
Sesuai dengan aktenya. Kalau sahamnya dia cuma 10%, dapatnya cuma 10%.
Oh, balik ke modalnya
gitu. Balik ke modal, balik pembagian sahamnya selalu seperti itu. Kalau ada utang-utangnya ya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang ada. Yang repot adalah kalau ada pecah kongsi, kemudian tidak ada pembagiannya. Atau tidak ada surat menyuratnya. Contohnya dia ada utang, tapi utangnya itu tidak di secara tertulis. Jadi cuma transfer. Nah, itu nggak kelihatan di situ.
Oke, Bu Patris, kalau tadi sudah disampaikan penyebab utama pecah kongsi, visi-misi tidak sesuai, kemudian juga mungkin ada beberapa pertimbangan lainnya. Kan tadi sempat saya tanyakan kalau pecah kongsi itu berarti secara hukum harus pembagiannya adil ya?
Betul.
Saham yang terbesarlah atau investasi yang terbesarlah itu yang menguasai pangsa pasarnya juga ketika sebelum pecah kongsi ya?
Betul, sesuai dengan aktenya jadinya tadi itu. Pokoknya kita bicara harus sesuai dengan landasan hukumnya seperti apa, itu yang menjadi paling tertinggi dari pecah kongsi. Kecuali kalau mereka ada negosiasi dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan. Tapi yang paling tinggi adalah refer back-nya selalu adalah di akte perusahaan.
Oke. Bu, kalau untuk tentang piutang yang masih berjalannya itu bagaimana pembagiannya nanti? Kan tertunda tuh sifatnya.
Kalau piutang itu selalu kembali lagi ke perusahaan. Jadi utang-utang selalu harus diselesaikan dahulu. Kalau penghitungannya selalu gitu ya. Kalau kita mau pilotkan perusahaannya misalnya ya. Jadi seluruh hutang-hutang kepada vendor, kepada pihak ketiga, kepada karyawan diselesaikan dahulu. Sisanya setelah terjadi penjualan aset baru dibagi antara pemilik perusahaan. Nah, itu adalah step by step-nya. Pembagiannya seperti apa adalah berdasarkan tadi akte. Misalnya ada hutang ke pemegang saham, nah itu dikembalikan juga dahulu. Baru kita balik ke modal sisa aset yang bisa dibagi, itu baru dibagi sesuai dengan akte.
Oke, karena beberapa perusahaan yang mungkin pecah kongsi, mereka akan buat satu nama baru perusahaan. Biasanya bagaimana, Bu Patris?
Maksudnya bagaimana, Mas Daryl?
Perusahaan A yang ada tiga orang di dalamnya, dengan klien atau tenant yang udah sama, ketika pecah kongsi kan mereka akan dibagi tiga kan? Ya, pemilik utama, kemudian satu, dan yang kedua. Nah, kliennya ini bagaimana pembagian? Dia diatur secara hukum juga nggak?
Kalau pembagian klien nggak secara hukum. Kalau pembagian klien misalnya dia jasa gitu ya. Jasa biasanya mereka akan bagi sesuai dengan bidangnya. Atau mereka ada kesepakatan yang bisa dinegosiasikan. Jadi kalau tadi kita bahas adalah aset-aset. Kalau services itu sesuai dengan kebijaksanaan negosiasi bersama. Nah, itu yang... Ada orang yang mau melanjutkan bisnisnya, ada yang nggak mau. Kalau tiga-tiganya tadi dalam skenario ini tiga-tiganya mau membuat firm yang sama gitu, nanti jadi bersaing gitu kan. Ya itu mereka harus cepet-cepetan berarti. Tinggal bagaimana nih cepet-cepetannya. Ada yang pasti ada yang lebih agresif dibandingin yang lainnya.
Betul.
Bagaimana mereka pembagiannya di situ.
Tapi secara publish perlu disampaikan ya berarti ya?
Kalau tidak lagi bersama dengan perusahaan tersebut.
Ya.
Yes. Harusnya secara etika disampaikan, tetapi banyak juga yang tidak menyampaikan, tergantung siapa yang akan dapat PT tersebut. Kan bisa saja pecah kongsi itu PT-nya tetap satu, tapi yang dua lainnya bisa keluar dan membuat PT sendiri-sendiri. Jadi masih ada yang megang di PT yang lama, itu bisa terjadi. Jadi senarionya banyak banget ya kalau kita pecah kongsi, tapi yang penting adalah bagaimana kalau kita ke depannya itu hubungannya biasa dijaga tetap baik kalau kita pertemanan.
Harusnya begitu ya?
Harusnya.
Bu, kita pernah bahas tentang hak kekayaan intelektual atau HAKI, kemudian juga merek dagang. Diurus nggak ketika pecah kongsi terjadi? Karena itu kan berhubungan dengan sebuah brand juga ya?
Betul. Tergantung yang pecah kongsi itu pemilik HAKI-nya siapa. Apakah nama perorangan, apa nama perusahaan. Kalau nama perusahaan berarti kan bisa divaluasi. Brand tersebut itu berapa atau paten yang dimiliki itu berapa nilainya. Nah, kita menggunakan jasa valuator. Itu biasanya dari ada yang license dari OJK, KJPP dari OJK, atau yang mungkin kalau tidak terlalu besar, ya kita independent party lah yang menilai harga ini berapa sih. Gitu. Nilai dari brandnya Smart FM itu berapa sih gitu kan. Okay, nah, itu pasti ada harganya.
Yes, berarti semuanya harus dibahas secara hukum dan perundang-undangan agar tidak ada yang dirugikan begitu ya.
Betul.
Tapi biasanya yang paling sedih siapa Bu kalau pecah kongsi?
Tergantung ya, biasanya itu orang yang paling aktif sih yang paling sedih. Kan pasti dari pemilik nggak semuanya aktif.
Betul,
setuju. Nah, itu mereka paling sedih. Tapi kalau dibilang paling sedih siapa ya?
Semuanya, rata ya.
Tapi kalau udah pecah kongsi tuh kadang-kadang tujuannya bukan siapa dapat apa, yang penting udah deh selesai deh masalah ini, gitu. Jadi tujuannya agak berbeda, nggak mikirin sedih nggak sedih, udah yang penting selesai deh daripada pusing, mengambil energi dan waktu, ya udah kita beresin aja,
Okay. Gitu. Bu Patris, kalau keadaan di Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga Asia, misalnya kayak Malaysia, Singapura, itu problematika pecah kongsi apakah memang di Indonesia juga banyak atau justru hanya di luar? Atau sebagian aja di
Sama
Indonesia?
Aja.
Sama
Jadi,
aja.
Tapi sebenarnya pecah kongsi kita mau ke Eropa, kita mau ke Amerika, kita ke Singapura, Malaysia, sama aja ceritanya.
Okay,
Tinggal ada beberapa negara yang lebih sulit ya, dan lebih teratur sehingga tidak terlalu banyak dispute. Nah, kalau di Indonesia ini yang paling banyak itu, bukan di Indonesia, di Singapura dan Malaysia juga sama, adalah kalau pecah kongsi pakai nomini. Nah, PT-nya
Oh, gitu.
PT nomini, namanya bukan nama pemilik sesungguhnya dan lain sebagainya. Itu biasanya bisnis sudah cukup besar dan cukup kompleks, atau ada warga negara asing yang mau invest ke Indonesia, tapi secara legal kan belum bisa ya kalau size-nya belum cukup. Nah, dia pakai nama orang. Nah, pecah kongsi. Nah, itu biasanya nanti ada hubungan-hubungan lainnya lah itu yang harus dinegosiasikan.
Okay.
Seperti itu. Jadi faktornya banyak sekali.
Ya. Bu, dari pandangan Ibu sendiri, kan sebisa mungkin minimal untuk pecah kongsi tidak terjadi ya. Tapi kalaupun harus terjadi ya mau bilang apa juga. Ada nggak tips yang perlu diperhatikan yang mungkin Ibu bisa sharingkan kepada para pemilik usaha agar ya jangan sampai pecah kongsi? Ini apa sih yang harus dijaga, diantisipasi?
Kalau kita selalu mengatakan kalau mau kongsian, kita bicara worst case scenario dulu. Kalau dari worst case scenario kita sudah merasa cocok dan kita merasa sudah punya rencana untuk menghadapi kejadian-kejadian tersebut, ya kita bisa lanjut. Tapi kalau kita baru membicarakan worst case scenario-nya saja, kita tidak bisa ketemu, apa diskusinya sudah very heated, mendingan nggak usah. Jadinya dari awal itu penting banget kita set rule-nya seperti apa, kesepakatan kerjasamanya bagaimana, dan diomongin juga kalau kita terjadi pecah kongsi, bagaimana nih caranya, valuasinya bagaimana, haknya bagaimana, siapa duluan yang dibayar, siapa duluan mendapatkan, harganya berapa nih, gitu.
Oh.
Jadi beberapa harga intangible seperti tadi brand itu kan terserah kita ya harganya berapa kan. Bisa $1, bisa ₹1.000, bisa 100 juta, bisa 100 miliar gitu kan. Nah, itu yang kita sepakatin dulu sekarang. Nah, kalau kita pecah kongsi bagaimana? Beda ya pecah kongsi sama jual perusahaan.
Yes.
Nah, jadi kita ada beberapa skenario nih, itu yang kita lakukan.
Oke, baiklah. Sebenarnya pecah kongsi memang tidak diinginkan terjadi. Tapi jika memang harus terjadi, ya seperti yang disampaikan Bu Patris tadi, penyebab utamanya itu banyak. Dari mulai visi dan misi yang tidak lagi sejalan, atau ada pertimbangan lain. Tetapi ketika memang pecah kongsi harus terjadi, yang perlu diperhatikan utamanya adalah bagaimana pembagiannya secara adil. Berdasarkan pula dengan investasi utama dari pemilik utama, atau mungkin juga kongsiannya. Semoga bermanfaat, dan kami harapkan usaha Anda tidak pecah kongsi untuk bisa maju terus. Jangan lupa tetap satu visi dan juga misi. Saya Daryl Adam, sampai jumpa.
Smart Business. Lead you better.